Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Праський акцент». В бібліотеці «Свободи» вийшла чергова книга «Сім худих годів», якою складають 63 блоги нашого колеги Юрія Дракохруста, що з'явилися на сайті «Свобода.орг». Як аналітична супольність оцінює це видання? Який портрет нашого часу повстає з цієї книги? Чи можна вивчати історію по блогах на сайті «Свободи»? Це і інше питання у передачі «Праський акцент» обмірковують головний редактор часопису «Архив» Олег Булгаков, оглядач Радіо «Свобода» Валер Карбалевич і політолог Юрій Чавусов. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэты «Праскі акцент», напэўна, адзін з самых незвычайных, які будзе гучаць у эфіры «Радіо Свабода». «Праскі акцент» прысвечаны не нейкай падзеі, нейкім тэндэнцам, а ён прысвечаны кнізе, ну і таму часу, пра які была створана гэта кніга. Нагадаем нашым слухачам, што ў бібліятэцы «Свабода» выйшла чарговая кніга. Гэта кніга Юрыя Драгахруста «Сем худых гадоў». Гэта зборнік яго аналітычных артыкулаў, якія называюцца на нашым сайце блогі. Кнігу складаюць 63 блогі Юрыя Драгахруста, якія з'явіліся на сайце «Свабоды» ў 2008-2014 годзе. Гэтыя тэксты – хроніка бягучых падзей і адначасна спроба разгадаць загадкі беларускай будзённасці, вызначыць сэнсы таго, што адбываецца, прадбачыць трэнды пераменаў. Да большасці блогаў дададзеныя дыскусіі, якія вяліся з іх нагоды наведнікамі сайту «Свабоды», а таксама пазнейшая ацэнка прагнозаў аўтара. Так сказана ў анатацыі да гэтай кнігі. І першым мы пагаворым пра час, пра грамадскія тэндэнцыі, напэўна, спачатку пару слоў скажам пра саму гэтую кнігу, і першае слова даю Валеру Карбалевічу, які прадстаўляў гэту кнігу на форуме даследчыкаў Беларусі ў Каўнасі. Валер, на вашу думку, наколькі удала сама ідэя такой кнігі, як яна складзена, і вось гэты паварот, калі ўжо пазней, постфактум Юра Драгахруст сам піша ацэнку той дыскусіі, якая адбывалася на сайце «Свабоды».
Так, нібы блогі Юрыя Дракахруста прысвечаны бягучай палітыцы, але яны разглядаюць беларускі палітычны працэс, грамадскі працэс, мне падаецца, больш глыбока. Яны спрабуюць вызначыць логіку гэтых працэсаў, адкуль яны выцякаюць з мінулага і куды прывядуць краіну ў некім будучні. То бок, як напісана ў самой кніжцы, жанр гэта будучыня ў мінулым. І я б хацеў звярнуць увагу таксама, што у беларускім палітычным дыскурсе шмат якія ідэі, сэнсы, працэсы, дыскусіі ідуць ўжо па некаму зачараванаму колу, яны паўтараюцца. Таму што палітычны працэс не ідзе, ўсё застыла і, зразумела, нешта новае знайсці цяжка. Якраз Юрый спрабуе прапанаваць некія новыя сэнсы, павернуць гэтую дыскусію, якая ідзе ў беларускім палітычным кантэксце, ў некі другі бок, каб не зацыклівацца на адным і тым жа, каб неяк рухацца далей. І часта думкі, якія прапануе Юрый Дракахруст, яны не супадаюць з дамінуючымі думкамі ў беларускім асяроддзі, ў беларускіх медыях, у благасферы, яны ў нечым перпендыкулярны. І часта менавіта гэтыя думкі аказваюцца больш правільны, чым тыя дамінуючыя, якія існавалі на той момант у беларускім палітычным дыску.
Дякую, Валер Кабаревич. Ну, сапраўды, як таксама аўтар «Свабоды», магу прызнаць, што часам сапраўды пішаш пра нейкую тэму і ловіш сябе на адчуванні, што прыблізна гэтую ж тэму, калі гэта нейкая вечная тэма, мова, там, ці дэмакратыя, ці стаўленне да аўтарытарызму, мы пісалі ўжо ў канцы 90-х і нулявыя і гэтак далей. Юры Чаўса, вось то, пра што гаварыў Валер Карбалевіч. Ці ўдалося, па-вашаму, ў гэтай кнізе менавіта, скажам, даць партрэт вось гэтага часу і абнавіць гэтую самую інтэлектуальную дыскусію, пра што і казаў Валер?
Не тяжко казать, насколько справды задача выдания было дать портрет часу, то тут наоборот есть некая малеванная динамика на опошних 7 годов. Специфика выдания, на мой погляд, выникает со специфики того жанра, каким написаны те тексты, которые вошли в это выдание. Это блоги, блогерские дописы, жанр. С одного боку, относно новый, то есть явился как выник развития новых сродков коммуникации и в Лучных Штатах, в першиню, это термин заявился, и заявился такой понятие, как блогер, уплывовый блогер. Часом в Беларуси некоторых блогеров так само называют уплывовыми, хотя эта уплывовость относная. Мы бачим, что журналисты традиционных выданий стали вести блоги, хотя для их это худшей замена традиционного журналистского жанру колумнистики, да, только больше сучасной обгортки и с доданием того, что называется комменты, да, то есть максимость самих читачов додать нечто до того нарративу, який демонструє автор. З гэтага жанру вынікае і спецыфіка і асаблівасці гэтага выдання, то есть тэксты, якія ў яго ўваходзяць, гэта тэксты злабадзённыя. Нават калі там ёсць разважанні пра адвечныя праблемы, ўсё роўна нагодай для гэтых разважанняў ці фактычным матэрыялам з'яўляецца злабадзённасць. Будзённыя палітычныя працэсы ці нават нейкія асобныя палітычныя казусы, якія робяцца кропкай адліку для разважанняў аўтара, і адпаведна ад гэтага жанру цяжка чакаць таго, што называецца нетленка, доўгатэрміновых вялікіх наратываў. З іншага боку, блогеры самі і тыя блогеры, якія выкарыстоўваюць платформу, напрыклад, жывога журнала, ведаюць, наколькі карысна часам падняць архівы і пачытаць тое, што ты пісаў там 10 год таму ці болей. Гэта ўласцівасць, якой, дарэчы, амаль пазбаўленыя тыя платформы, якія называюцца сацыяльнымі сеткамі, такія як Facebook, якія акуратна кіраваны на тое, каб максімальна не заахвочваць людзей да чытання архіваў. Я бы сказаў, што для мяне асабіста эпіграфам для гэтай кнігі было бы цытата, якую спадар Дракахурус прыводзіць не ў прадмовах, не ў заканчэнні, а ў сярэдзіне выдання. Цытата Гегеля пра тое, што сава Мінервы вылітае ў прыцемках. То есть сэнс падзеяў, іх накіраванасць, іх сапраўднае значэнне бачнае тады, калі падзеі ўжо прывялі да нейкіх вынікаў. І аналізаваць падзеі можна праз пэўны час, калі бачныя ўжо іх наступствы. Наколькі гэтая кніга выконвае гэтую задачу, ну, трэба чытаць, я вось толькі сёння ўпершыню ўзяў у рукі, але мне падаецца, што самае смачнае, самае цікавае гэта вось акурат тыя кароткія нататкі пасля блога, пасля каментароў, у якіх ужо зараз спадар Дракахруст аналізуе, а хто ж уласна кажучы быў прав. Ці аўтар блогавага допісу на сайце Свабода, ці шматлікія і разнастайныя каментатары.
Дякую, Дзеручаўцаў. Валер Булгаков, вы адначасова і палітолаг, і рэдактар выдання, і аўтар кнігі пра гісторыю беларускага нацыяналізму. У гэтым сэнсе вось якраз вам гэтае пытанне, наколькі па-вашаму можна вучыць гісторыю па вось такіх аўтарскіх блогах? Ці будзе тут некая аберацыя, ці ўсё-такі такая форма дае дастаткова цікавы і адэкватны погляд на тое, што адбывалася, ці гэты погляд, ён менавіта аўтарскі погляд, ён аб'ектыўна не можа быць аб'ектыўным, скажам так.
Напевно, на 100% безумовно авторский погляд не может быть объективным, бо все ж таки автор – это автор, человек, который привязан до бягучого момента, который живет в уникальных геополитичных, культурных и других околичностях. Это не коллектив доследчиков, это не институт, это не Академия наук. Але разом с тем, я надзвичай усцешаны, что эта книжка вышла, бо одно дело – это россып думок, россып рефлексий, диалог с читачами на сторонках, например, сайта «Радио Свобода», а другое дело – это упорядкованное, выдатно подрихтованное, полиграфично полновартое выдание. И тут я еще хотел бы звернуть увагу просто на особу Юрия Дракахруста, бо этот человек, безумовно, он уникальный супрацовник белорусской редакции «Радио Свобода», дякуючи той количности, что он завсёды был, видите, таким певным внутренним диссидентом. И это значит, у его мысленні, у его, так бы мовить, авторским дискурсе завсёды просочивается певная дистанция до, как бы, таких панующих, ці навіть агульнапринятих ідеологій, ці ідеологічних позицій. Это значит, у него есть уникальная здольность отсторонюваться, ставить, здається, агульнапринятые, зрозумелые речі под сумнів, не довірать тому, что у нас часто называется, так бы мовить, агульнапринятой правдой ці істиной. І я в этом сенсі згаджуся з Валером Карбалевичем. І гэтая книга, Яна книга попросту вот про авторову мудрость. Яна показывает, что шмат какие назирания, рефлексии, идеи, на вот после того, как минулось от 3, 5, 7 годов, заховывают актуальность. Яны, я согласно кажу, володуют эвристичным, тлумачальным потенциалом. И я еще раз повторюсь, что то одно дело это нагрувашчивание попросту артикулов на сайте, проведенные раз у тыдень с иншей периодичностью радиопередачи, а другая абсолютно справа это тримать в руках, працавать вот с этим колоссальным массивом житёвой мудрости, в угле там аналитичной некой такой мудрости, якая, нас не кажучи, презентуя доробок автора за досить протяглый час. Я хочу сказать, что саправды там есть еще такая штучка, на якую, ну, безумовно, треба звернуть увагу, это значит, это не есть книга монологичная. В том сенсе, это добрая иллюстрация, как бы, как в угле выдавецкой программы «Радио Свобода», так и авторского мысления. Там есть реха непосредных дискуссий с читачами. Это значит, там заявленная позиция, например, незгоды, суперечности, некой конфронтации. В этом сенсе книга сама, как бы, презентуя, ну, нечто иншее, чем у нас принято споживать. Это значит, как зазвычай, как бы, некая публикация, я на отчатку до конца просто представляя авторскую позицию, и только в лепшем упадке там про некий час выходит критика. Тут одночасово, власне кажучи, и мысленне, и критика недоверливыми, скептично настроенными споживцами, читачами. Безумовно, интеллектуальный уровень автора и критика вельми часто розница не на корысть тех, кто критикуя. Але тем не меньше, это надзвичай важный момент на этой публикации, на который хочу звернуть увагу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні у Мінську презентація 38-ї книги з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Це зборник «Життя після раку» з історіями тих, хто перемог гетую тяжкую хворобу. 10 годов тому у Мінську була забита журналістка Вероніка Черкасова. Сьогодні колеги, свояки і сябри собралися на могилках у колодзіща, щоб піддати даніну пам'яті журналістці. Інтернет-голосування на бранськім сайті виявило, що коля 70% його удільників хотіли б, каб Бранськ став білоруським. Але редактор бранського інтернет-видання «Город Б» Дзяніс Петренко лічить, що виніки опитання мають мало агульного з реальністю. На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте «Пражський акцент». У передачі беруть уділ головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич і політолог Юрій Чавусов. Веде гутарку Віталь Циганков.
Могу процитовать слова Юрия Драгохруста. У послесловии он как раз пишет про то, что в этой книге я говорю, так бы мовить, от первой особы, але это так само диалоги, амаль до кожного текста додаденные комментарии, которые наведники сайта писали после объявления блогу. Цалком дать комментарии было немагчимо, але я имкнулся отбирать наибольш резкие, полемичные, те, у яких выказывалась рашучая незгода со мной. И вот Валер Булгаков лічыць, што гэта было безумоўным поспехам і ўпрыгожыла кнігу. Валер Карбалевіч, на вашу думку, наколькі вось і такая структура кнігі, дзе разам з блогамі даюцца і каментары, і пасляслоўя з вышыні цяперашняга часу, наколькі яны даюць уяўленне, карціну пра тыя дыскусіі, якія былі на той момант, все тыя 7 гадоў, якія ахапіла эта кніга?
Блогі Юрія Дракахруста наскрозь палямічны. Ён увесь час з кімсьці палемізуе, з некай дамінуючай думкай, выказваннямі, якія існуюць у беларускім грамадскім працэсе. І акрамя таго, вось тыя каментары, якія там ёсць, ну і пасля усяго сам Юрый Дракахруст з вышыні сённяшняга часу спрабуе даць некую рэфлексію, некую даць ацэнку, хто ж у гэтай спрэчцы апынуўся блізкім да ісціны, хто больш меў рацыю. Ну і калі подлечили, то оказалось, что 21 раз имел рацию сам Юрий Дракохруст, 8 раз его оппоненты, ну, а остальные варианты – это просто такая ситуация, где вызначить, кто ж имел рацию вовсе немагчимо. И, саправды, вот эта полемика, она иллюстровывает, саправды, ту ситуацию, якая існує в Беларуси, ситуацию громадства, якое не сформировало свою национальную идею, свою державную идею, стратегию развития, то бок это адлюстраванне расколотого громадства. Расколотого громадства, якое все еще находится в неким процессе, в некого переходу, не зрозумело откуль и куды. И мне подается, что как раз книжка и адлюстровывает этот процесс.
Дякую, Валер Кабалевич. Я могу сказать, что книжка, она так вельми добра структуризована, и окромя самих блогов, яны еще згуртаваны по пэўнай тематыцы. И вот, як яны згрупаваны. Украинская люстерка, что главе у беларусов, логика улады, логика грамадства, помеж Россиям и Заходом, не чужий досвид, революция, про энд контра. Нагадаю, что гэтые гады уместили в себе и сусветный кризис, и выбух у Менским метро, и президентские выборы. Юрий Чаусов, на вашу думку, завершение нашего становища, коли глядишь на гэты апошние 7 годов, якая все ж падзеці, якая тенденция, магчыма, была самая галовная и знайшла адлюстраванне у гэтай кнізе, ці может быть якая дискуссия, які пералом грамадской думки вы адзначылі б?
Ну, мне кажется, означает, что головная тенденция, якая сдарилась, это то, что не сдарилось. Да? Змены в Беларуси не отбылись. Те змены, якія б казалі пра іншую новую сітуацыю. Што датычыць структуравання кнігі, то ну відавочна, што ў дадзеным выпадку гэтае структуравання на некалькі раздзелаў, яно адбылося рэтраспектыўна, бо кожны тэкст пісаўся з нейкай надзённай актуальнай падзеі, і пасля ўжо пры ўкладанні кнігі адбывалася вось гэтае групаванне влогавых допісаў паводле нейкіх раздзелаў. Я б адзначыў, што сімвалічна, што стартавай кропкай пазначаны 2008 год. І зараз у нас 2014 год, то бок фактично гэтае выданне, яно адлюстроўвае такі кругабег беларускай палітыкі ад адной лібералізацыі у кавычках, якія з часам называлі, тады называлі сур'ёзна, зараз больш называюць у кавычках, і замірэння з Захадам не ў апошнюю чаргу, праз 2010 год з закручваннем гаек, узмацненнем рэпрэсіяў і нарастаннем канфлікта з Захадам і ізаляцыя Беларусі ад Захада, да сучаснасці, да 2014 года, калі ізноў Беларусь поцягнуліся эмісары, і зноў з'явіліся прыхільнікі, калі не беларуская дыктатура, але прыхільнікі казаць, што не ўсё так кепска пры Александры Рыгоровічы, пры Лукашэнкаўскай Беларусі.
То зноў такі нас вяртае да думкі Валера Крабалевіча пра кола нейкіх падзеяў у апошніх гадах беларускай гісторыі.
Так? Так, але я ўсё ж такі напэўна бы адказаў на ваша пытанне пра галоўныя падзеі, галоўныя трэнды. Гэта эканамічны крызіс. Не дарма кніжка называецца пра 7 худых гадоў, 2008 год, гэта год, калі сусвет эканамічны крызіс стаў адбівацца ў Беларусі, і, уласна кажучы, гэтыя 7 год, гэта тое, што прынята называць ваенныя гады, это крызісныя гады, калі сытыя 2000-е закончыліся не толькі ў Беларусі, а ва ўсім нашым рэгіёне, ды можна сказаць і ў свеце. Гэта гады палітыкі ў часе крызісу. Другая важная падзея, мы не можам абысціся без 2010 года, без прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, і, уласна кажучы, ва ўсіх раздзелах тэксты прысвечаныя падрыхтоўкі да выбарам, выбарчаму працэсу, палітыкі ўлады, палітыкі апазіцыі, ва ўсіх практычна знешнепалітычных аспектах, у якіх адбывалася выбарчая кампанія, ва ўсіх раздзелах адпаведныя тэксты ёсць. І гэта другая такая важная падзея.
Валер Булгаков, як бы вы адказалі на гэтае пытанне сярод гэтых 7 худых гадоў, які, можа быць, быў самы худзейшы з пункту гледжання палітыкі ці эканомікі, і які з іх знайшоў найбольшае адлюстраванне ў кнізе, якая тэндэнцыя?
Назва такая подкрещенно депрессивная. Это значит, она безумовно резонирует с заявлениями демократичной частки белорусского громадства, якие хильно воспринимают теперешнюю реальность альбо недавнюю историю, как застой, цена, вот, регресс. Это тяжко видеть такую назву для некой гламурной книжки, якая выдадена у гламурным коммерцийным выдавец. Можно спекулировать, что хотел достигчи сам автор, дающий такие назову, але безумовно, а коли так бы мать отказывать ваше пытанне пра тэндэнцыі, гэтая назва перадае пэўны такі, ведаеце, настрой страчанасці. Это значит настрой, коли идеалы, вартости, идеи так и не вошли со сферы, собственно говоря, идеальную сферу громадской практики. Тому я не дам однозначного отказа на ваше питание. Это может быть и 10-й год, коли отбылся брутальный разгон демонстрантов на площади Незалежности. Але с таким же посихом можно в якости негативного полюса воспринимать и 14-й год. Мы живем в ситуации, коли наносят президентские выборы, але ни у кого нема фактично теперь никаких иллюзий, как яны скончатся и какая эпоха, принамсі в короткочасовом плане, почнется одразу после их.
Юрий Савсов, накольки вам здаётся удалым и потребным менавіта такі досвід, коли выходят книги не мастацкой литературы, а публицистики, не докладные истории, а блогов, которые дают портрет певного часу, певных подеев. Ці варто, на вашу думку, протягивать такий досвід, варто ніякого поширать, и накольки саправды отбитком своего часу может служить менавіта такая публицистика?
Господар Циганков, цікаве питання, то есть вы чекаете от меня максимального отказа, что книжки выдавать не варто. Не, конечно же, безумовно, книжки выдавать варто. Особливо варто выдавать ось менавіта такие книги, которые присвечены политике, присвечены Беларуси, присвечены белорусским институтам у разных жанрах, от публицистичных до серьезных науковых. И вельми важно, что библиотеки свободы такие выдания выходят, как выдания, которые складены с материалу передач, що такі оригінальні видання, які так само часом гучать в етері Радіо Свобода. Я б зазначив інший важливий аспект. От ви сказали про мастацьку літературу, про публіцистику. Агульно відомо, що білоруський книжний ринок знаходиться у не самій сприяльній ситуації. Є тотальний контроль за виданнями з боку держави, з іншого боку є певний такий осяродок, ці резервація, де дійнічують незалежні книговидавці. Хтось з їх домагається комерційного поспіху, хтось ці ні, але, як подається, більшість працюють або в нуль, або навіть і в убиток собі. Це проявляється і в сфері мастацької літератури, але особливо це ми бачимо у сфері того, що називається нон-фікшн. Да? Тобто літератури мислі, літератури факту, літератури, яка не зв'язана з пригожим письменством, а зв'язана з історією, мемуаристикою. Акурат у сфері історії ситуація трошки ліпша, але я можу дати таку оцінку, що, здається, літератури на політичні теми в Білорусі видається зараз значно менш, ніж було, наприклад, у початку 2000-х годов. Шерох амбітних видавецьких проєктів спинили своє існування або переорієнтувалися на інші накірунки. І ось на гэтым фоні я недавно розважав, які видання менавіта в жанрі політологічної публіцистики, політичного нонфікшн були значні за апошні годы. Ды ось, апроч мемуаристики і історії, є ж такі видання бібліотеки Радіо Свобода, які заповняють нішу історії сучасної політичної системи в Білорусі. Ось это такий істотний, важливий момент, який не є компліментом Радіо Свобода, тому що все ж таки видання некомерційне, видання розповсюджується на некомерційній основі, а хоча є тривожним знаком, констатації тривожним знаком, що в Білорусі і знову перестали писати книги на теми актуальної білоруської політики. Ну, є невеличкі виключення, і великі виключення, такі як толстий компендіум господара Карбалєвича, дотичний політичної біографії Лукашенки, але таких виключень мало.
Ну, ось менавіта і логічне питання автору книги про політичний портрет Олександра Лукашенки Валеру Карбалєвичу. Саправди, книг таких мало, і як би ви тепер оцінили ось значність гэтага видання, яке сьогодні ми презентуємо слухачам Радіо Свобода, читачам сайту Свобода і тим людям, які отримають цю книгу, коли прийдуть на презентацію, яка відбудеться з уделом автора. Як можна оцінити менавіта видання ось такої книги публіцистики, не докладної політологічної, не історичної, а менавіта ось яркої публіцистичної книги?
На конт жанра гэтай книги тут можна спрачацца. Я бы, може, не пагадзіўся, что гэта публіцистика, гэта хутчэй політичная аналітика. Я б дав такое визначення. Хоць кажу, что книжная эпоха закончилась, ці ще тільки заканчивается, но, але тим не менш, книжки гэта сапраўды пэўнае адлюстраванне эпохі, і яны з'являюцца некім элементам самасвядомасці эпохі. Як вядома, самосвядомасць эпохі не можа дакладна, аб'ектыўна адлюстроўваць сваю эпоху. Яна можа адлюстроўваць толькі некія важныя моманты. Так вось, мы можам і казаць і пра гэтую кніжку Юры Дракахруста, што яна вельмі цікава адлюстроўвае вось сапраўды некія важныя моманты нашай эпохі. Бачыце, тут такая яшчэ існая праблема. У эпоху палітычнага застоя, калі няма палітыкі, няма палітычнага працэса нармальнага, то няма працы не толькі для палітыкаў, няма працы і для палітолагаў. І мы можам сказаць, што на цэлых 20 гадоў прафесія не толькі палітыка, але і палітолага пастаўлена пад пытанне, што аналізаваць, калі нічога не мяняецца ў краіне. Якось якраз Юрый Дракахруст даў адказ на гэтае пытанне. Ён кажа сваёй кнігай і сваімі блогамі, што можна знаходзіць тэмы, можна пісаць і пісаць цікава пра грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі, і гэтая кніга як бы, ну, і ёсць даволі значна адлюстраванне таго, што яшчэ не знікла палітычная думка ў Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і палітолаг Юрый Чавусаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.